Güne.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçilmə yox.
Yox,
sən təhqirəçilmə
yox. Mən söhbəsəndən getməyəm, mən sübəkdə bir obyektivdirəm.
Yox, xakirlər xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlar. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü verilişimizin mövzusu belədir. Neft fondunun pullarını xərcləyək yoxsa xərcləməyək? Veriliş boyu əsasən bu suala cavab axtaracağıq. Dövlət büdcəsinin neft gəlirlərindən asılılığını necə azaltmaq olar? Studiyamızın qonağı iqtisadçı Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmiş.
Həmçinin söhbətdə millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu da iştirak etməlidir. Yəqin ki, irəliyən dəqiqələrdə prodüserimiz onunla bizim aramızda telefon əlaqəsi yaradacaq. Söhbətə keçməzdən əvvəl əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm. Bizə SMS yaza bilərsiniz 057-744-10-17 nömrəyə. Ha belə zəng edə bilərsiniz 012-436-77-42 nömrəsinə. Və e-mail yollaya bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Belə. Atıq bəy, keçək söhbətə. Deməli, gələn iki büdcə artıq parlamentdə təsdiqləndi və 18 milyard 384 milyon manat gəlirlərdir, 20 milyard 63 milyon manat xərclərdir. Bu məbləğin hardasa 9 milyardı net fondundan transfer edilib, bu ilki, yəni başa çatan ildə isə bu məbləğ hardasa 11 milyardı idi. Belə görünür ki, gələn il ilə müqayisədə, bu illə gələn ilə müqayisə etsək, hardasa neft fondundan transferlərin həcmi 2 milyarda yaxın azalıb. Və gələninki büdcənin özündə də hardasa 2 milyardlıq kəsir var. Bax, sizə ilk sualım belədir. Təbii ki, 2 milyardın azalması həm də o deməkdir ki, büdcənin neft fondundan, neft gəlirlərindən asılılığı bir qədər azalıb. Ancaq bu və iqtisadçılar yəqin ki, siz də bunu müsbət addım kimi dəyərləndirirsiniz. Ancaq hardasa büdcənin yenə də 50%-ı elə neft fondundan transferlərinin hesabına yəni formalaşıb. Bax, bunu, bu asılılığı necə dəyərləndirirsiniz?
Əvvəl onu demək lazımdır ki, neft fondundan transferlərin azalması heç də hökumətin siyasətində aparılan hər hansı bir dəyişikliyə dəlalət etmir. Bu, onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə, son 2 ildə, bu il 3-cü ildir artıq, neft hasilatı azalır neft hasilatının azalması, neft fondlarına, neft fonduna daxil olmaları ildən ilə azaldır və buna görə də hakimiyyət, hökumət bilərək məcburi şəkildə neft fondundan transferlərin azaldılmasına getməyə çalışır. Əlbəttə ki, bu həm də özünü büdcənin öz parametrlərində də göstərdi. Yəni, ilk dəfə olaraq 2014-cü il büdcəsində gəlirlər 4% azalacaq. Həmişə gəlirlərin artımı ilə gedirdi Azərbaycan büdcəsi.
93-dən bəri belə idi.
Bəli, 93-dən bəri arta-arta gedirdi büdcə. Son 10 ildə ümumiyyətlə neft pullarının böyük həcmdə ölkəyə gəlməsi ilə əlaqədar daha ciddi artımlar olmuşdu. 2003-cü ilə 2013-cü il büdcəsi arasında 10 dəfədən çox fərq var idi. Yəni artım çox yüksək addımlarla gedirdi. Amma 2011-ci ildən başlayaraq, əsasən 2012-ci ildə bu daha çox özünü büruzə verdi, neft hasilatı azalmağa başladı. Neft hasilatının azalması təbii ki, Azərbaycanın gəlirlərinin azalması ilə nəticələndi və keçən ilə nisbətən, yəni bu ilə daha doğrusu, 2013-cü ilə nisbətən, 2014-cü ildə büdcənin 4% azalması təbii ki, transfertində, neft fondundan büdcəyə transfertində azalması ilə nəticələndi. Amma bu hələ də o demək deyil ki, neft fondundan istifadə olunmuş vəsait 9,3 milyard şəklində qalacaq, manat şəklində qalacaq, yəni 2014. Çünki icmal büdcədə neft fondundan büdcədən kənar transferlər də nəzərdə tutulub. Bu, qaçqın və köçkünlər üçün evlərin tikilməsidir, su anbarlarının, su xətlərinin, böyük Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətlərinin və bu tip iri layihələrə neft fondu büdcədən kənar maliyyələr ayrılır və çox güman ki, 2014-cü ilin büdcəsində də, icmal büdcəsində də biz bunu görəcəyik.
Buna münasibətiniz necədir? Bu yaxşıdır, pisdir?
Gəlin əvvəl bir prinsiplərdən danışaq. Neft fondu yaradılarkən 2001-ci ildə mərhum prezident Heydər Əliyevin sərəncamında belə bir bənd var idi ki, illik qazancın ən azı 25%-i gələcək nəsillər üçün qorunmalıdır,
bəli,
saxlanılmalıdır. Düzdür, bu sonradan neft haqqında qanun, neft fondu haqqında qanun qəbul edilmək olunsa və qanunləşdirilmək düşüncəsi olsa da, hökumət bu addımı atmadı.
Bəli.
Bu ancaq elə əsasnamədə qaldı, qanuni şəkil almadı.
Bəli, prezident sərəncamından.
Sərəncam, bəli. Amma bu sonradan qanun şəklinə salınmalı idi ən azından. Bu nə baş verdi? Təqribən 2000...
Ancaq hələ gec deyil də.
Əlbəttə, indi də gec deyil və bu barədə vaxtaşırı söhbətlər gedir. Parlamentdə hətta bu məsələni qaldıran deputatlar da olur, amma nədənsə hələ hökumət bu addımı atmaq istəmir. Təqribən 2007-ci ilə qədər az aşağı yuxarı buna əməl olunurdu. Yəni, ən azı 25%-ə yaxını illik gəlirin neft fondunda yığım kimi qalırdı. Amma 2007-dən sonra büdcənin kəskin artımı və sosial infrastruktur layihələrinə, təmir tikinti layihələrinə küllü miqdarda dövlət vəsaitinin ayrılması ilə paralel olaraq neft fondundan ayrılmalar artmağa başladı.
Faktiki belə demək olarmı ki, büdcə neft fondu hesabına artdı?
Əlbəttə, əlbəttə. Və siz təsəvvür eləyin, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012-ci ilə qədər təqribən bu 95% civarında gələn gəlir xərclənirdi. Aşağısı yuxarısı var idi. 96 olan ili var idi, 92 olan ili var idi, 97 olan ili var idi faizə etibarilə. Amma keçən il nə baş verdi? Yəni bu ilin büdcəsində, 2013-cü ilin büdcəsində ilk dəfə olaraq qazancıdan da artıq neft fondundan pul xərcləndi. 2013-cü ildə. 2013-cü ildə təqribən 11 tam neft fondunun gəlirləri 11,8, yəni 11 milyard 819 milyon dollar idi, manat idi daha doğrusu. Xərcləri isə 13 milyon 600 milyon.
Belə çıxır ki, gəlirdən də çox xərcləri.
Bəli, təqribən 1,78 milyon dollar, yəni manat daha doğrusu 2,2 milyard dollar gəlirdən də daha artıq pul xərcləndi keçən il. Bu il hələ neft fondunun büdcəsi təsdiqlənməyib. Çox güman ki, dekabr ayında təsdiqlənəcək prezidentin sərəncamı ilə. Və indidən artıq bilinir ki, 9,3 milyard manat büdcəyə transfer olunacaq. Bu da büdcənin təqribən 51%, 50,8%-dir. Yarısından da biraz çoxdur. Yəni, biz bunu bilirik. Amma büdcədən kənar digər layihələrə nə qədər pul ayrılacağı dekabrda məlum olacaq. Mən tam əminəm ki, gələn ildə, 2014-cü ildə də biz neft fondunun qazandığından daha çox pul xərcləməyə hökumət bu xətti davam etdirəcək.
Natif bəy, mən səhv etmirəmsə, bu vaxta qədər neft fonduna toplanan vəsaitin hardasa 60%-dən çoxu xərclənib.
Bəli, bəli. 60%-dən çoxu xərclənib.
Sizdən onu soruşum. Bax, bu asıllığın asıllıq yaxın illərdə, yaxın perspektivə nə vəd edir?
Azərbaycan kimi iqtisadi modeli olan Qazaxıstan və Rusiya bizdən fərqli olaraq bir neçə il öncə, təqribən 7-8 il öncə bu asıllığı azaltmaq üçün böyük bir proqramlar həyata keçirməyə başladılar. Bunun da əsasında nə dururdu? Kiçik və orta
biznesə. Hansı proqramlar idi?
Mən deyim, kiçik və orta biznesə müəyyən azadlıqlar verildi. Həm Qazaxıstanda, həm Rusiyada. Aydındır ki, orada da idarə etmə sistemində böyük problemlər var, insarçılıq var, korrupsiya var. Amma Qazaxıstan və Rusiyada anladılar ki, kiçik və orta biznesə azadlıqlar verməsən, asıllıq, neftdən asıllıq getdikcə katastrofik həddə olacaq. Bəli. Azərbaycan bu addımı atmadı. Bizdə kiçik və orta biznesdə iri biznesdə, bütün biznes sahələrində ciddi insarçılıq və korrupsiya halları bugünə qədər qalmaqdadır. Hakimiyyət bu çətin olan islahatlar yolunu tutmadı. Qazaxıstanda təqribən 2004-cü ildən sonra kiçik və orta biznes üçün təşviq proqramları qəbul olundu. Yəni, onlara çox ucuz kreditlər verilməyə başladı, onların xarici bazarlara çıxışı üçün təşviq proqramları həyata keçirilməyə başladı. Yəni, hökumət hər hansı bir şirkət xaricə mal istehsal, mal ixrac etmək istəyirsə, onun reklam xərclərini, daşınma xərclərini, vergi güzəşlərini özlərinə götürdü. Beləliklə də kiçik və orta biznes Qazaxıstanda çox sürətlə inkişaf eləməyə başladı. Bax, məyərək ki, Qazaxıstan da neft-qaz ölkəsidir, amma onların büdcəsində neftin payı 30%-i keçmir. 30% civarındadır. Amma bizdə tək bir neft fondundan transfer artıq 51%-ə yaxındır. Hətta mən sizə onu da deyim ki, hökumət elan eləyib ki, gələn ilin büdcəsində 7,1 milyard vergilərdən gəlacaq. Yəni 7,1 milyard vergilər vasitəsilə büdcəyə daxil olacaq. Amma o daxil olan 7,1 milyardın təsnifatını aparanda görürük ki, təqribən yarısı, o pulun yarısı da neft sahəsindən gələn vergilərdir. Yəni dövlət neft şirkətinin ödədiyi vergilərdir, ABŞ Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin, o BP kimi tanınan beynəlxalq konsorsiumun ödədiyi vergilərdir və 12-yə yaxın xarici və yerli neft şirkətləri işləyir kiçik həcmli Azərbaycanda. Bu Şirvana Oil, Binəqədi Oil və digər o kiçik neft şirkət. Onların ödədiyi vergilər bu ümumi vergilərin təqribən yarısını təşkil edir. Yəni 7,1 milyard vergidən gələcək pulun özü belə yarısı neftdən asılıdır. Bunu da biz büdcə transferinin üstünə gəlsək, yəni birbaşa 51%-dirsə neft fondundan transfer büdcədə, dolayısı yolu ilə, vergilər yolu ilə və neft sektoruna xidmət edən sahələrdən gələn vergilər yolu ilə büdcənin formalaşmasında neft damilinin payı az qala 75%-ə çatır.
Aydındır. Detallı suallarınız olacaq. Prodüserimiz xəbər verir ki, deputat millət vəkili Fazil bəy, Fazil Qəzənfəroğlu telefon xəttindədir. Fazil bəy, bizə eşidirsinizmi?
Eşidirəm.
Fazil bəy, deməli bugünkü verilişimizin mövzusu neft fondunun pullarını xərcləyə yoxsa xərcləməyəkdir.
Və mən neft fondunun pullarını əslində Azərbaycanda məqsəd yönlü, ağıllı formada xərclənməsi müşahidə olunmadı. Bu nədən irəli gəlirdi? Birinci növbədə bu vəsaitin maştabı əvvəlcədən düzgün proqram əsasında bölüşdürülmüşdür. Siz diqqət edirsə, mən bir nüansa diqqət çəkmək istəyirəm. Son Gürcüstan prezidenti Saakashvili'nin maraqlı bir açıqlaması oldu. Bildirdi ki, mən bilsəydim, onsuz da bu hərbi sənayeyə nə qədər pul yatırırsan yatır, sonda Rusiyanın işğalı ilə üzə qalıb, bunları itirirsən. Amma bütün vəsaiti əksər hissəsini mən təhsilə ayırardım və bununla da ölkəmin inkişafına daha çox fayda verərdim. Çox təəssüf ki, bu anlayış Azərbaycanda daha adınacaqlı vəziyyətdə oldu. Bunu daha çox əsaslı təmirə, yol çəkişi, nəqliyyat infrastrukturuna ayrıldı və bunlar normal. Amma bununla yanaşı da hansı sahələrə qoyuldusa investisiya formasında oradan vəsait hər hansı bir şəkildə qayıtmadı. 10 il ərzində yerli büdcəyə diqqət edəndə dotasiyaların qalması onu göstərdi ki, heç bir vəsait qayıtmır və regionların inkişafı ilə bağlı sərf olunan vəsait də doğru proqram əsasında bölüşdürülmədi. Ona görə də neft fondundan bu dəfə transferiyyətlərin azalması müəyyən dərəcədə müsbət hal kimi qiymətləndirsə də əslində artıq bu vəsaitin azlığı ilə bağlı məsələdir. Artıq əvvəlki qədər yüksək demək vəsait daxil olmadığına görə hökumət məcburdur bu siyasətə getsin. Amma bu 10 il ərzində digər sahələr qeyri-neft sektoru möhkəmlədilmədi. Təhsil islahatları uğursuz oldu. Təhsildə hər hansı bir şəkildə Azərbaycan demək, cəmiyyətinin faydasını ola biləcək yeniliklər baş vermədi. Yenə də xaricdə təhsil daha stimullaşdırıcı oldu. Sonra səhiyyə islahatları mənasız bir şeyə çevrildi. Öz başına xaotik şəxslərə görə hər hansı bir sahənin qaldırılması, regionlarda diaqnostika mərkəzlərinin salınması böyük səmərə vermədi. Və bunlar hamısı onu göstərir ki, neft pulları doğru xərclənmədi. Və ona görə də büdcədə qalması da bir şeyə yaramır. Çünki indiki vəziyyətdə büdcədə də bunun hər hansı bir şəkildə fondda saxlanması ilə də digər sahələrin inkişafına doğru proqram yoxdursa, bu da istənilən vaxt yatırıldığı yaxud da ehtiyatda saxladığı başlarda müəyyən dərəcədə böhran ya başqa səbəblərdən demək olar ki, itirilə bilər. O baxımdan da məncə neft strategiyası qeyri-neft sektorunun inkişafına yönələn siyasət uğursuzluğa məhkum oldu. Və
səbəb nə oldu Fazil bəy? Sizcə, yəni qeyri-neft sektorunun inkişafına, çünki illərdir bu məsələlərin aktuallığından danışılır. Yəni mən işitirəm, şəxsən mən işitirəm ki, bir 10 ildə Azərbaycanda rəsmilər də danışır, İqtisadçılar da danışır, millət vəkilləri də bu məsələnin zəruriliyini qeyd edirlər. Ancaq sizə qeyd elədiyiniz kimi Azərbaycanda qeyri-neft sektoru lazımı səviyyədə inkişaf elətdirilmədi. Buna səbəb nədir? Siz bunun...
Buna səbəb zeyniyyət məsələsidir. Yəni ki, Azərbaycanda nəyə daha çox üstünlük verildi? Əsas üstünlük verilən məsələ bilavasitə tez bu vəsaitin müəyyən bir hissəsinin demək qeyri-qanuni yollarla götürülməsinə üstünlük verildi. Məsələn, Azərbaycanda çəkilən yolun qiyməti ilə Avropada yaxud da Gürcüstan çəkilən yolun qiyməti çox fərqli. Hətta Naxçıvanda çəkilən yolla Azərbaycanın digər ərazilərindən yolun qiymətlərinin müqayisəsini aparsanız görərsiniz ki, 3 dəfə, 4 dəfə artıq bir müxtəlif xərclənirdi. Bu da demək yeyintidən söhbət gedir. Yaxud da regionların inkişafı haqqında danışmaq olar, amma bunu büdcədə diqqət eləyəndə bu illəri yalnız Mingəçevir və İmişlidən başqa digər bütün rayonlar, Bakı, Sumqayıt, Abşeron həmişə bu vəziyyətdədir. Gəncə kimi Azərbaycanın strateji əhəmiyyətli ikinci böyük şəhəri dövlət dotasiyası ilə yaşayır. Bəs burada nə qədər vəsaitlər qoyulubsa, bunlar demək havaya gedib də. Yəni, bunların hər hansı bir səmərəsi yoxdur. Bu artıq büdcə nəticələrinə görə qiymət verilir. Ona görə də büdcənin böyük əksəriyyətinin, mən deyədim, 75-80%-nin neftlə əlaqəli sahələrdən doldurulması onu göstərir ki, 10 ilə bu artıq ortadan qalxmalı idi. Bu haradasa neft ölkəsi idi, 40-45% olması daha gözlənilən idi.
Yəni, Natif Bey qeyd elədi ki, bu vəziyyət Qazaxıstanda hadisə 30%-dir.
30%.
Bilirsiniz, Qazaxıstanda müəyyən layihələr orada da negatif hallar çox oldu, amma müəyyən layihələr var ki, orada Azərbaycan qədər yanlış bir xətt izlənilmədi. Yəni, hansı sahəyə yatırım daha fayda verə bilər. Əsən bir Azərbaycanda 10 il ərzində samballı bir universitet çıxara bilməlisə, 500 milyon aparıcı ali məktəbin içərisinə daxil olur, hətta 5000-in içərisinə daxil olur bir demək, universitet yarada bilmədinsə, orta təhsilin bərbat vəziyyətdə, bunlar hamısı sual olunan məsələlərdir və bunun effekt vermədiyi açıq bu faktla ortadadır. Ona görə də mən pulun saxlanmasının yaxud da çəkilməyən xərclənməsinin bir mübahisə predmeti olmadığını düşünürəm. Burada əsas odur ki, səmərəli xərclənməyəcəksə, o səmərəli də saxlanmayacaq o vəsait. Və o vəsait də hansısa bir böhran şəraitində hansı valyutaya yatırmağından asılı olmayaraq, heç inanmıram da orada da səmərəli seçir ki, xaricdə biz 0,89 sentə bir vəsaiti o faizlə veririk, Azərbaycan mühidində isə 16-18% verəndə böyük bir naliyyə sayılır. Halbuki biz tarifkarımıza da zülm edirik. Yaxud da şapka prinsipinin qorunması fəlakətli vəziyyətdə hələ də saxlanır və vəsait götürən kredit götürənə krediti işlətmək sərf eləmirsə, 1 milyon götürüb 200 milyonu dəri başdan verirsənsə, sən birinci istehsalı yox, mütləq 200 milyonu necə qaytarmağı düşünürsən. Ona görə də bu negativ bir iqtisadi mühit, monopoliya saxlandıqca bu Azərbaycanda neft pullarının səmərəli xərclənməsindən söhbət gedə bilməz. Vizual dəyişiklik olar, binalar tikilər, görüntü filan. Bu pafos, amma bunlar o demək deyil ki, köhlü fundamental bir islahatlar aparıldı və gələcəyimizə tam təminat var.
Natibə, sizin əlavəniz var, yoxsa mən...
Yox, mən təşəkkür edirəm, çünki aşağı-yuxarı fikirlərimiz uyğun
gəldi. Aydındır. Onda, deməli, biz bu mövzuda neft fonduna da bir sualla müraciət etmişik və neft fondu həmişə olduğu kimi yenə bizə qısa da olsa yazılı cavab verib, həmin sualı və neft fondunun cavabını əməkdaşlarımız səsləndirib, gəlin, onların həmin suala cavabını işləyək, sonra yenə söhbətimizə qayıdarıq.
Qıcıb. Araşdırılması zamanı Maliyyə Nazirliyi neft fondundan transferlərlə bağlı neft fondu ilə müzakirələr aparırmı?
Neft fondundan dövlət büdcəsinə transferin məbləğinin müəyyən edilməsi dövlət büdcəsi layihəsinin tərtib prosesi çərçivəsində həyata keçirilir. Belə ki, dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri, o cümlədən dövlət büdcəsinə transferin məbləği ilə bağlı məsələ aidiyyatı dövlət qurumlarının nümayəndələrindən, Maliyyə, İqtisadiyyat və Sənaye, Vergilər, Energetika Nazirlikləri, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Statistika Komitəsi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Mərkəzi Bank və Neft Fondu nümayəndələrindən təşkil edilmiş dövlət büdcə komissiyalarında baxılır. Daha sonra dövlət büdcəsinin layihəsi çərçivəsində Nazirlər Kabinetində müzakirə edilir. Növbəti mərhələ olaraq dövlət büdcəsinin layihəsi, o cümlədən dövlət büdcəsinə transfer Milli Məclisdə müzakirə edilir və dövlət büdcəsinin gəlirləri tərkibində dövlət büdcəsi haqqında qanun ilə təsdiqlənir.
Bu bizim neft fonduna sualımıza cavab olaraq fondun bizə yazılı cavabının səslənmiş variantıdır. Sualları və cavabı əməkdaşımız Sadət Akif qızı ilə Marif Cinizoğlu səsləndirdilər. Biz yenidən söhbətə qayıdırıq. Natiq bəy, yəni dövlət neft fondunun mövqeyi ətrafında sizin fikriniz var. Yəni necə dəyərləndirməliyiz onların suala verilən cavabını?
Standart verilmiş və öncədən bəlkə də hazırlanmış bir cavabdır. Sizin verdiyiniz suala bir cavab görülmədi orada. Amma əslində neft fondu ilə məsləhətləşmələr də olmur. Neft fondunun funksiyası bu deyil. Ən azından ona görə ki, neft fondunun ictimai şurasını ilkin dövrdə nəzərdə tutulan kimi fəaliyyət göstərmədi. İlkin dövrdə nəzərdə tutulmuşdu ki, neft fondunun nəzarət şurasında qeyri-hökumət təşkilatlarından, müstəqil ekspertlərdən və digər qurumlardan əsasən də parlamentin iştirakı daha ciddi şəkildə qoyulmuşdu. Sonradan bu formal bir şəklə çevrildi və neft fondunun idarə olunmasının, onun müşahidə şurasında iştirak tamamilə bir formal bir hal aldı. Bu dəqiqə neft fondunun özü vəsaitin ancaq idarə olunması ilə məşğuldur və strateji qərarları neft fondu, neft fondunun rəhbərliyi qəbul etmir.
Aydındır. Fazil bəy, sizin nəsə mövqeyiniz var? Fazil bəy telefon xəttində deyil. Biz onda söhbətimizə qayıdaq. Bax, Natır bəy, necə dəyərləndirirsiniz? Siz də qeyd elədiniz, təxminən Fazil bəy də həmin fikirləri qeyd elədi ki, aradan təqribən 10 ilə yaxın vaxt keçsə də qeyri neft sektoru lazımı səviyyədə inkişaf elətdirilməli. Siz bir qədər əvvəl Qazaxıstan variantından danışdınız ki, orada müəyyən islahatlar həyata keçirildi. Azərbaycanda sizcə hökumət indi hansı addımları atmalıdır, əgər vəziyyətin dəyişməsini istəyirsə? Hesab edək ki, hökumət də vəziyyətin dəyişməsini istəyir. Onda sizcə hansı addımlar atmalıdır? Çıxış yolu nədir? Nə etməli onda?
İlk növbədə gərək bugünə qədər aparılan siyasətin zərərli olduğunu və gələcəkdə bizə fəsadlar törədəyini bir daha təsbit edək. İndi, məsələn, qeyri-neft sektorunun irəliləməsi haqqında, inkişafı haqqında ölkə prezidenti də, hökumət rəsmiləri də rəqəmlər səsləndirirlər ki, çox yüksək templə inkişaf eləyir. Təqribən 11% qeyri-neft sektorunda artım haqqında bəyanatları eşitdik. Amma bu tam həqiqət deyil. Söhbət ondan gedir ki, qeyri-neft sektoru adlandırılan sahədəki olan inkişafın əsas hissəsi təmir-tikinti sektorunun payına düşür. Və həmin təmir-tikinti sektoruna ayrılan vəsait də neft fonduna, neft pulu ilə formalaşan büdcədən ayrılan vəsaitlər hesabına olur. Yəni, bugün neft fondunda olan vəsaitlər olmasaydı, neft fondundan transferlər olmasaydı, büdcədən həmin təmir-tikinti işlərinə vəsaitlər vəsaitlər ayrılmazdı və həmin sahənin inkişafı da mümkün olmazdı və həmin sahənin qeyri-neft sektoru kimi inkişafını bizə sırılması da mümkün olmazdı. Yəni, burada biraz rəqəmlərlə və anlayışlarla düşünürəm ki, hökumət oynamağa çalışır, amma bunu ictimaiyyətə açıqlaya bilərsən, ictimaiyyəti müəyyən yönləndirə bilərsən, amma reallıq yerində qalır axı. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ daha ağırlı bir məsələdən biridir. Fazil bəy onu qeyd elədi, razıyam ona. İnfrastruktur layihələri nəinki əlavə dəyər yaratmır. Əlavə dəyər yaratmağı üçün onunla paralel mütləq başqa islahatlar aparmalıdır. Əlavə dəyər yaratmamaqdan əlavə onlar mütəmadə xərclər tələb eləyir. Bugün milyardlarla vəsait qoyulub çəkilmiş yollar, körpülər, infrastruktur layihələri, sabah neft pulları olmasa onlara xidmət üçün bizə çox ciddi problemlər yaradacaq. 5 ildən, 10 ildən sonra həmin layihələrdə keyfiyyətsiz yerinə yetirildiyi üçün əlavə vəsaitə ehtiyac duyulacaq ki, həmin yolları normal qaydaya salasan, təmir eləyəsən, körpülərdə baxım işlərini aparasan, hələ ən yüksək texnologiya ilə belə hazırlanmış və olmuş İstanbulun iki körpüsündən biri bu yaxınlarda təmirə bağlanması haqqında qərar qəbul olundu. 1,3 milyarda başa gələcək tək təmiri. Yəni lirəyə də 1,3 milyard lirəyə başa gələcək. Təqribən bu 600 milyon manata yaxın pul eləyir. Yəni bu belə infrastruktur layihələri daima baxım tələb eləyir. Daima vəsait tələb eləyir. Bugün bu vəsait var. Biz tikirik, körpülər salırıq və təmirə də pul ayırırıq. Sabah neft vəsaiti tükəndikdən sonra nə olacaq? Yəni bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi sizin sualınıza birbaşa cavaba gəldikdə isə hökumət anlamalıdır ki, ümumiyyətlə iqtisadi islahatlar qaçınılmazdır. Amma iqtisadi islahatların kökündə müəyyən qədər siyasi islahatlar da durmalıdır. Ən azından azad məhkəmələr olmalıdır. Heç bir ölkədə azad məhkəmə sistemi qurulmasa, iqtisadi mübahisələr, mülkiyyət mübahisələri şəffaf şəkildə, qanunlu şəkildə həll olunmasa, o ölkədə iqtisadi inkişaf mümkün deyil. Bunu hətta Çin belə anladı və islahatlara başlayanda məhkəmələrə müəyyən azadlıqlar, sərbəstliklər verməyə başladı. Yəni kommunizm düşüncəsində olan Çin belə bunu anladı. Azərbaycan hakimiyyəti də bunu anlamalıdır ki, əgər iqtisadi islahatlar aparmaq istəyirsə, ilk növbədə müəyyən dərəcədə siyasi islahatlara da getməlidir. Yerli özünü idarə etmənin güclənməsinə çalışmalıdır. Məhkəmə islahatları olmalıdır. Bununla da paralel olaraq iqtisadiyyata buxov olan monopoliyalar, insarçılıq, korrupsiya və kreditləşmə siyasəti. Bunların üçü də kökündən dəyişməlidir. Amma görünən budur ki, hökumət bu yolla getmək istəmir.
Aydındır. Fazil bəy, siz xəttəsiniz, elə deyilmi?
Bəli.
Fazil bəy, deməli siz xəttə olmadığınız müddətdə mən Natiq bəydən onu soruşdum ki, bəs onda nə etməli? Çıxış yolu nədir? Və Natiq bəy də öz mövqeyini fikirlərini bildirdi. Siz necə hesab edirsiniz? Onda nə etməli?
Burada birinci növbədə səmimi şəkildə Azərbaycan cəmiyyətində durduğumuz nöqtədən yeni bir start vəziyyəti yaratmalıyıq. Start vəziyyəti ki, ölkədə insafsızlıq ortadan qalxmalıdır. İnsafsızlıq bütün sahələrə artıq öz zərərini vurmağa başlayır. Yəni, biz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda qəndin, yağın, südün, bütün ərzaq məhsullarının artıq keyfiyyəti insanların orqanizmini qorumağa yönəlik mahiyyətlərdir. Amma niyə ortadan qaldıranmır? Hamı şikayət edir, amma rəqabət yoxdur. Kimisə artıq o sahədə ona imtiyaz verilibsə, artıq bunu dəyişmək mümkün deyil. Ona görə də bu ortadan qalxmalıdır. Müəyyən sərhədlər açılmalıdır. Azərbaycanda müəyyən dərəcə insanların təşəbbüskarlığı üçün mühit yaradılmalıdır. İnsanlar bəzən bizdə tez-tez sual verirlər ki, işsizlik azalıb, yoxsulluq azalıb. Başa düşdüm. Tutaq ki, adamlar iş yeri tapıblar. Azərbaycan əhalisi arasında sorğu keçsən 90% öz iş mühitindən, iş yerindən narazıdır. Niyə? Seçim imkanı yoxdur. Məcburiyyətdən hansısa bir sahə tapılır. Çünki alternativlər yoxdur insanlar üçün. Ona görə də bu azad bir iqtisadi model üzərində Azərbaycanda düşünmək. Yəni insanlar artıq bilməlidirlər ki, bu model olmadan hər hansı bir şəkildə bu cür gəlişi gözəl regionların inkişafı, analogsuz inkişaf ifadələri ilə biz bir addım da irəli gedə bilməyəcəyik. Çünki bunu tarix göstərdi. Nə qədər infrastruktura diqqət yetirirsənsə, regionların müəyyən dərəcədə inkişafına nail olursansə, Bakının yükü azalır. Müəyyən dərəcədə demək, insanlar artıq özlərini yaşatmaq üçün daha sərbəst iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olma imkanı əldə edirlər. Bizdə isə bu yoxdur və büdcənin özündə də bu özünü əksini tapır. Hər hansı bir layihələrin geniş açıqlaması verilmir. Bu da onu göstərir ki, bu açıqlamaların verilməməsi də bir sıra layihələrin faktor olmamasına səbəb olur və biz də bunu tələb edirik ki, artıq göstərilsin ki, hansı vəsait hara xərclənir. Vətəndaş bunu bilməlidir. Vətəndaş büdcə layihəsini geniş müzakirə edə bilir. Orada olan müəyyən büdcədən yayınan vəsaitlərlə bağlı hər hansı bir şəkildə bir mübahisə apara bilmir. Sosial sığorta üçün ayrılan vəsaitlərin məbləği o qədər yüksək qoyulur ki, məcbur olurlar işçilərin maaşını aşağı göstərməyə və bu da böyük əksəriyyət maaşların zərflə verilməsinə gətirib çıxarır. Bunlar hamısı kriminal və hüquqa dayanmayan bir mühitin yaranmasının və onun davam etməsinin səbəbidir. Biz bunları dəyişməliyik.
Aydın.
Və bir də köhlü konstitusion islahatlar aparılmalıdır. Artıq funksiyalar birləşməlidir. Baxın, bir neçə uyğun orqan var. Bir neçə hətta universitet bir-birindən eyni profilli universitet, 3 universitet ayrı-ayrı amma eyni işi görür və dövlət ondan hər birinə ayrıca vəsait ayırır. Demək, Sosial Müdafiə Naziri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri də var, Sosial Müdafiə Fondu da var. İki aparatı saxlamağa nə ehtiyac var? Bu qədər aparat yükü ilə, bu qədər inzibati orqanlara vəsait ayırmaqla digər sahələrdə təbii ki, insanların maaşı yetərli səviyyədə olmayacaq və insanlar narazı qalacaqlar. Bu sistemi bütövlükdə iqtisadi sistemi dəyişmək, ən azı Çin modelinə keçmək lazım. Əgər siyasətdə bir narazılıq yaranırsa, bu bir qorxu sindromuna çevrilirsə, heç olmasa iqtisadi azadlıqları verib insanların normal sahələrlə öz yaşayışını təmin etməyə şərait yaratmaq lazım.
Aydındır. Fazil bəy, siz xəttə qalın, yəni hələ verilişimizin başa çatmasına yarım saat qalıb, xəttə qalın ki, yenidən suallarımız olacaq. Ancaq mən ona qədər deməli, bəzi dinləyicilərin məktublarını oxumaq istəyirəm. Facebookda istifadəçilərindən biri Mehman İbrahimov yazır. Fondun pulları nə sənindir, nə mənim. O pulların sahibi var və bala-bala xərcləyir. Yeri gəlmişkən, əməkdaşımız Arifə Kazımova bu mövzuda paytaxt sakinlərinə tutub, gəlin indi də paytaxt sakinlərinin mövqeyini dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Gənc ölkəyik, bizə vacibdə bunu indi də xərclənsin. Yəni, biz inkişaf eləməliyik. Gələcəkdə bu neftin pulundan qeyri sektorlarda istifadə eləmək üçün. Azərbaycanda yollar çəkilməlidir, turizm inkişaf eləməlidir. Bunlar vacibdir Azərbaycan üçün. Cavanıq da, cavan adam yeni inkişaf eləyib. Nə yaş var Azərbaycan? Yeni ayrılıb ona görə.
İndi xərclənməlidir. İndiki nəsil dolanmasa, gələcək nəsil nəzər ola biləcəm. Orada stabil pul saxlanmalıdır da indiki nəsil üçün, gələcək nəsil üçün. Birazdan tükənə neft tükənəyə baxın. Əsas qeyri neft sektorunə pul buraxılmalıdır ki, gələcəkdə neft sektoru qalsın, necə cəmaat dolansındır. 60% qalmalıdır, 40% xərclənməlidir.
Birinci ki, düzəliş olmalıdır, abad olmalıdır. Sonra o saxlanma barədə sorğu olmalıdır. Görün nə gözəldir. Hər şeyimiz var. Məktəblərin özünə baxın, hələ yollarımıza baxın, görün nə gözəldir. Parklarımız özü. Hələ o məktəbin içindəki o kompüterlər zətdən nə edir söz deyə.
Neft fondu xərclənməlidir yoxsa saxlanmalıdır gələcək nəsillər?
Gələcək nəsil üçün saxlansa yaxşı olar. Hər halda saxlansa yaxşı olar. Çünki bugünkü gündə hər şey Allaha şükür yaxşıdır, normaldır. Baxırsan tikintimiz, nə bilim, şəhərimiz abad. Normal yaşayırıq da belə deyək. Əslində gələcək üçün nə olacaq onu bilmirik. Fond saxlansa məsləhət olar. Bugünkü gündə də xərclənsin. Amma gələcək əslində bir ehtiyat zapas deyilən bir şey var da. Gələcək üçün zapas saxlansa lap yaxşı olar. 50-50-yə olsa normal olar hər halda.
Mən fikirləşdim ki, tikilməlidir bu hamısı. Tikilməlidir, prosto bunları nəzarət eləməlidirlər. Məsəl üçün, var ölkələr ki, körpü tikirlər. Onların 5 milyona başa gəlir bir dənə körpü, amma bizdə 55 milyona gəlir. Və belə şeylər fikir verməlidirlər ki, yəni artıq pullar kimisə cibinə gedmir. Ona görə ki, 10 qatına hamısı xərclənir. Kimsə yiyir, kimsə nəsə cibinə qoyur, yəni belə. Nazarət lazımdır, korrupsiya olmasın.
Onları yəqin ki, böyük summalara xərcləyərlər, böyük yerlərə xərcləyərlər. Kiçik işləri onlar yəqin ki, xərcləməzlər. Saxlamağa, banca yetirməyə, qoymağasa da onlar daha yaxşı olar. Qoymurlarsa ona biz nə edirik?
Cəmaat üçün xərclənirsə, onların problemləri üçün xərclənirsə, o yaxşıdır. Başqa xərcləri bilə deyə bilmərəm da, hara xərclənir.
Neft də xalqımdır, xalq üçün ayrılmalıdır. Yəni, fonda da daxil olmalıdır, xalq üçün də xərclənməlidir. Məsələn, 50% pontda saxlayır, 50% xalq üçün aydınmalı. Xalqın firavanlığı üçün, təmir işləri üçün də, xalqın firavanlığı üçün də, deyirəmlər.
Mən deyəm mənim.
Yox, yalancıdır.
Yox, indi xəstələnmədi, nəyə xəstələnib də? Deməli, dövlət xəstəyibsə, deməli, məqsədə uyğun bilib xəstəyibsə. İndi başqa yerə xəstələnmirsəm ki, yollar düzəlir, tikintilər gedir Azərbaycanda. Baş şəhər həqiqətən gözəlləşir. Mənim şəxsən bir neçə il bundan qabaq baxırdım şəhərə, yola. Amma şükür Allah, indi yaxşıdır. Millət üçün də xəstəsələr, bir bağlıca yaxşı olar, mənə elə gəlir. Bir, heç olmasa bir 5%, 10% da millət üçün, kasıblar üçün. Yetimlərimiz var, şikəstlərimiz var. Mən bu yaxınlarda bu televizorda baxdım, bir dənə müharibə veteranı vardı. Deməli, qılçasından şikəstdir. 20 ilə yaxındır evdə yatır o. Pulun dərdindən, xalq üçün döyüşüb də, düzdür. İndi dövlət belə insanlara bir balaca qayğı göstərsə, düzdür, pul verir ona. Birinci qrup bəlir üçün neçə verir. O onu qan eləmir də, ailəsi var, uşağı var. Dövlət öz büdcəsindən onu müalicə göndərə bilər də, bəlkə səhv deyirəm.
Xərclənməli də əlbəttə, sabah bilinmir nə olacaq, Allah Taala yer üzünə nə göndərəcək, fırtına mı, qasırğa mı? O xərclənməli də əlbəttə ki, amma hansı sahələrə xərclənməlidir? Ona daha diqqət yetirilməli. Yəni ki, hərbi potensialı artırmaq, ondan sonra pensionlu fonda, ondan sonra müəllimlərin maaşının yüksəlməsinə, körpülər tikilir, yollar salınır, uşaqları göndərirlər fonddan, Heydər Əliyev fondundan xarici ölkələrə, müalicəyə, bax, ona mən bilirəm, sərf olunur. Artıq sərf olunmalıdır. Ciblərə getməməlidir. Məmurların cibinə getməməlidir.
Xərclənməlidir, bəli. Nəyə görə xərclənməlidir? Heç olmaya bu tıxaçlara görə, bu körpülərə görə. Körpülərə heç olmaya bir bərpa eləyərlər. Nə səhər gedə bilirsən işə, nə gedə bilirsən. Camaat işə gedir, gəlir, danlanır, eləyir. Düzdür, düzəldilib. Allah bizim bu hökumətin canını sağ eləsin. Nə qədər olmaya baxmayaraq düzəlib yollar yenə də tıxaçlıdır. Gedmək olsun.
Bizdə də saxlanmalıdır. Çünki gələcək nəsli fikirləşməliyik biz. Bizdə saxlanmır xərclənir. Evlərin təmirinə, zadına, küçələrə, amma keyfiyyətsiz eləyirlər. Bu gün eləyirlər, payızda eləyirlər, qışda dağılır. Hər il dağılır. Elə keyfiyyətsiz yerlərə pul ona görə çıxıb xərclənir. Gələcək nəsli də fikirləşməliyik biz. Norveç ölkəsi həqiqətən yaxşı eləyir.
Hər halda ehtiyatla, ekonomla xərclənməlidir də. Nəzərə almalıdır, gələcək nəsli də nəzərə almalıdır. Neftə həmişəlik deyil ki. Bu da nə vaxtsa qurtaracaq da bu ehtiyatla. Yəqin ki, nəzərə almaq lazımdır, əlbəttə. Ekonomiyonsu da yoxdur, belə baxırıq, gördə. Bir yollar ki, 5 dəfə sökülür, təmir olunursa, deməli, bunlar hamısı büdcədən gedir də. Bu da necə ekonomiya ola bilər?
Azadlıq Radiosunun efirində açıq hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Bugünkü verilişimizin mövzusu belədir. Neft fondunun pullarını xərcləyək, yoxsa xərcləməyək. Studiyamızın qonağı iqtisadçı Natiq Cəfərli və eyni zamanda bizimlə telefon xəttində millət vəkili Fazil Qəzənfəroğludur. Sıravi insanların mövqeyini eşitdik. Bizə artıq məktublar da gəlir. Məsələn, Kanadadan Oxtay adlı bir dinləyici, oxucu deyək, yazır ki, hətta bizi bir növ qınıyır. Siz bu primitiv sualı niyə verirsiniz? Siz yaxşı bilirsiniz ki, pullar mənimsənilmək üçün mütləq xərclənməlidir. Bu sorğuda diqqətimi çəkən bir məqam oldu. Danışan insanların əksəriyyəti mi deyə, yaxud yardan çoxsu hesab edir ki, pul xərclənməlidir. Orduya xərclənməlidir, pensiyaya xərclənməlidir. Yəni, mən sorğudan belə nəticəyə gəldim ki, insanlar mövcud vəziyyətdən biri o qədər də narahat deyirlər. Fazil bəy, siz işləyək, sonra Natiq bəy də fikrin deyər.
Bilirsiniz, əslində bu cür ümumiyyətlə düşüncəni, bu cür rahatlıqla danışan bir zəmiyyətdə onun pulunu hara istəsən xərcləməyə artıq haqqı olur. Çünki insanlar büdcəyə gəlib gedənin mahiyyətini çox da dərindən dərk edə bilmirlər və özlərinin haqqının nə olduğu, özləri üçün nəyin verilməsi vacib olduğunu bilməlidirlər. Məsələn, mən sizə bir şey deyim, təbii ki, bu yollar və bu infrastruktur olmalıdır, bu vəsait də kifayət qədər artıqlaması ilə xərclənir və burada da dəyər dəyməzinə bunlar edilir. Bunlar edilsin, bunu hər kəs sevinir. Amma əsas fundamental problemləri həll eləmək lazımdır. Yəni, bu günləri əgər ehtiyac meyarı 100 manat götürürsə, bir sual verin görək, 100 manata insan normal bir həftə yaşamaq imkanına sahibdir mi? Ət yemək, normal bir qidalanma imkanına sahibdir mi? Yaxud da yaşayış minimumu əgər 125 manat götürürsə və buna görə də sosial müavinətlər müəyyən olunursa, bu yetərli mi insana? Ya müəllimin maaşı əgər 200 manatı keçmirsə, 200 manata hansı normal müəllim demək normal qidalanıb bir məktəbdə dərs deyə bilər. Yəni söhbət ondan gedir ki, ya həkimin də maaşı ilə başqa. Bu söhbət ondan gedir ki, indiyə qədər normal bir özəlləşdirmə keçirilmədi. Artıq səhiyyə məsələlərini hamısı özəlləşdirməli idi, bitməli idi artıq. Bu cür yanaşma olmaz. Bir sıra deyək ki, bu təşriflər də səslənir. Ali məktəblərin özləri nə qədər dövlət dotasiyasında otura bilər? Və bu yaxınlarda qeyd elədilər, ali məktəbə tələbənin qiymət pulu artırırlar, keyfiyyətli təhsil verəmirlər. Deyirlər, o vəsaiti biz xərcləyirik laboratoriya cihazları almağa. Necə vətəndaşdan bu qədər vəsait alıb, o laboratoriya cihazına niyə verirsən? Keyf zavabında qaytarıb keyfiyyətli təhsil verməlisiniz. Yəni, bu nüanslar Azərbaycan cəmiyyətində bu vəsaitin xərclənməsindən daha çox onun hüquqi yolla xərclənməsi tələb eləyir. Və vətəndaş bunu düşünmür. Vətəndaş elə özü üçün bir anlayışa sahibdir ki, biraz maaşı artırsalar, pensiyanı artırsalar yaxşı olar. Amma bir sual verən yoxdur ki, bir dərmanın qiyməti səhiyyə sistemində o qədər bərabərlikdir. Gürcüstan kimi kasıb bir dövlətdə bir dərmanın qiyməti Azərbaycandakından 4 dəfə aşağıdır. Eyni xaricdən gələn dərmandır. Demə bunun üzərinə kifayət qədər vəsait qoyulub vətəndaşa sınır. Ona görə də bu şeylərdən söhbət gedir. Hüquqi xərclənmədən söhbət gedir. Şəffaf xərclənmədən söhbət gedir. Təbii ki, dövlət müəyyən məsələlərdə müəyyən addımlar atması təqdirə layiqdir. Amma bütün addımlar eyni cür yanaşıla bilməz ki. Yəni, əgər bu günləri bir təqaüdçü özünün normal yaşamını təmin eləyəcək gücə sahib deyilsə və ona müəyyən dərəcə dəstək verən sosial institutlar yetərli səviyyədə gücə sahib deyillərsə, xeyriyyəsi institutlar işləmirsə, ölkədə müəyyən dərəcədə insanların münasibəti gəlirlərindən daha çox qeyri-rəsmi ödənişlərə gedirsə, inzibati orqanlara, yolda, başqa deyək ki, xərclərə gedirsə, insanlar bunun başqa ölkələrdə bu xərclər nəzərdə tutulmadığına görə müəyyən maaşlar hələ onlar üçün yetərli olmur. Bizdə bu baxımdan məsələyə, məmurun maaşı 2008-ci ildən dövlət qulluqçularının maaşı qalxmayıbdı. Yəni, bu dövlət qulluqçusu necə dövlətə normal xidmət edə bilər ki, bu maaşı 170 manatı keçmir, 200 manatı keçmir?
Ancaq bir qədər əvvəl dediniz da, zərfdə, paketdə maaş məsələsi var.
Bu bütün bunlar hamısı insanı, dediyim kimi, hüququn içində tərbiyə eləməkdən söhbət gedir. İnsan bütün münasibətləri hüquqi zəminə oturmalıdır. Bizdə çox təəssüf ki, bu hüquqi zəmindən çox, şəxsi münasibətlər, subyektivizm prinsipi daha çox önə çıxmağa başlayır. Biz bunun əleyhinə, yoxsa müəyyən addımlar var ki, bunun məsələn atılması olsun da gözlənilir. Yəni, bu vəsait əvvəl-axır arasında xərclənməli idi. Özdə bunu gələcək nəsillərə saxlama məsələsində də bir mübahisə var. Yəni, böyükləri kimsə xəstə uşağını adamlar müalicə elətdirmirlər ki, qoy böyüyəndə gələcəkdə bir dəfə müalicə elətdirir. Yəni, belə bir yanaşma mı olar? Əsas bugünkü nəsli salamat gələcəyə daşımaqdır. Əgər bugünkü nəsli gələcəyə salamat daşımırsansa, siz baxın, Liviyanın pulları indi hardadır, İraqın pulları hardadır. Yəni, bu pul yığmaqla elə qarantiyan yoxdur ki, 10 ildən sonra o pul sənin özünə qalacaqdır. Ya bir müharibəyə sövq eləyib, beynəlxalq güclər, ya bir qarşılığa sövq eləyib, onu əlindən alacaqlar. Amma bugünkü nəsli sən ad saxlayırsan ki, gələn ondan sonraki nəslə mən daha yaxşı həyat vəd eləyəcəm, bu ədalətli yanaşma deyil. Gələcək nəsil üçün müəyyən perspektiv düşünülməlidir. Bunun üçün də mülkiyyət hüququ qorunmalıdır. Bugün özəlləşmədən əldə olunan mülkiyyət gələcək nəslin qorunması üçün insana qarantiya, təminat verməlidir. Amma bu bütün bunları nəzərə almadan, sən bugünkü nəsli sıradan çıxararaq, gələcək nəsli bəhanə edərək onları yaxşı yaşam şansından məhrum eləyirsənsə, bu ədalətli yanaşma olmaz. Ona görə də biz bu siyasətin dəyişməsini daha çox demək tələb eləyirik və bu məsələni də gündəmə gətiririk.
Aydındır. Natif bəy, sizin bu sorğu, Fazil bəyin dedikləri ətrafında fikriniz varsa bildirə bilərsiniz. Bir də nəyi soruşmaq istəyirəm? Təbii ki, neftdə olan bir çox ölkələrdə bu təcrübədən istifadə edilib. Neft fondundan söhbət gedir. Bax, inkişaf eləmiş ölkələrdə, mən təbii ki, başqa ölkələrə soruşmuram. Onlarda bu təcrübə necədir? Azərbaycan hansını daha çox nümunə götürsə yaxşı olar? Norveçimi və yaxud hansı?
Əlbəttə, aydındır. İlk növbədə sorğu ilə bağlı insanların bilgisi yoxdur, insanların məlumatı yoxdur. Biz bu tipli diskussiyaları ictimai kanalda aparmalıyıq, AzTV-də aparmalıyıq, telekanallarda aparmalıyıq ki, həm deputatlar gəlsin, həm sivil toplum nümayəndələri gəlsin, siyasilər gəlsin, normal sivil bir ortamda diskussiyalar olsun. Yəni, bu insanları bilgiləndirməsən, insanları məlumatlandırmasan, əlbəttə ki, sorğuların keçirildikdə belə bir nəticələrlə üzləşməli olacaqsan. Yəni, bu qaçılılmazdır. Bunların hamısının kökündə siyasi islahatlar durur. Yəni, iqtisadi məsələlərdə siyasi islahatlardan, siyasi bu havanın düzəlməsindən asılıdır. Yəni, hökumət özünə arxain olmalıdır ki, siyasi iqtisadi islahatlara geçsin. Niyə azadlıqlar vermir? İqtisadi azadlıqları ona görə vermir ki, hökumət düşünür, hakimiyyət düşünür ki, məndən aslı olmayan qrupların pul qazanması gələcəkdə mənə təhlükə yarada bilər. Ona görə də məndən ancaq aslı olan insanlar, məndən aslı olan qruplar pul qazanmalıdır. Bunlar yəqin ki, Milton Friedman oxuyublar nə vaxtsa, yasa kimsə oxuyub bunlara danışıb. Orada həmişə deyirlər ki, iqtisadi islahatlar mütləq, iqtisadi azadlıqlar mütləq sonunda siyasi azadlıqlarla sonuçlanır. Mümkün deyil başqa cürə. Bunu hətta Çin modelini hörmətli Fazil müəllim dedi, amma Çində də bunu anladılar. Artıq partiyanın son qurultayında siyasi islahatlara getmək haqqında qərarlar qəbul olundu. 20 il bundan qabaq iqtisadi islahatlara getdilər, amma anladılar ki, siyasi islahatlar olmasa iqtisadiyyat daha artıq inkişaf eləyə bilməz. Yəni bunu anladılar.
Mən oxudum ki, Çində deyək ki, indi binaların tikintisində bilərəkdən Nazirlər Sovetinin qərarı var ki, evlərin divarlarının qalınlığı məsələsi. Yəni deyək ki, əvvəllər bilərəkdən nazir çörülürmüş ki, hətta qonşu qonşuya nəzarət eləsin. İndi bu maneələri yavaş-yavaş aradan
qaldırırlar. Bəli, çünki anladılar. Hətta çox partiyalı sistemə keçmək haqqında ilk dəfə Çin partiyası, Komünist partiyasının liderlərindən biri açıq-açıq bəyanat verdi. Bloomberg agentliyindən müsahibə verdi. Yəni onlar da anladılar hətta. Azərbaycanın hökuməti də bunu anlamalıdır gecə-tez. Mümkün deyil siyasi islahatlar olmadan, iqtisadi islahatlar olmasan, ancaq retorika ilə, ancaq analoq olmayan inkişaf danışığı ilə, gözə külüfürməklə, yalan informasiyalar verməklə, ASTV-də çalıb oynamaqla ölkəni inkişaf elətdirmək mümkün olmayacaq. O ki, qaldı modellərə, əlbəttə ki, dünyada ən uğurlu model Norveç modelidir. Norveç modelinin uğuru nədədir? Norveç modelinin uğurlarından biri, ən böyük uğurlarından biri ondan ibarətdir ki, İlk gündən Norveqiyada Azərbaycandakı kimi deyil də, hər seçkidə hökumət də dəyişir, tez-tez dəyişikliklər də olur. Amma bütün hökumətlərə ilkin bir qayda qanun qəbul elədilər ki, neft fonduna daxil olan vəsaitlərin il ərzində 4%-dən artığını istifadə etmək olmaz. Hətta o fondların hesabına qazanılan pulların belə 4%-dən artığını istifadə etmək olmaz. Yəni, hökuməti, Azərbaycan hökuməti tənbəlləşib. Çünki arxayındır ki, neft var, neftin pulları var, islahatlara getmək istəmir. Amma Norveç hökuməti bunun nəzərə alaraq öncədən külli miqdarda vəsaitin xərclənməsinin qarşısını aldı. Bugün nə baş verdi? Norveqiyada, Norveqiyanın neft fondu artıq Norveqiya təqaüd və təhsil fonduna dönüşdü. Yəni, həm gənclərə, həm təqaüdçülərə xidmət eləyir. Dünyanın ən böyük fondlarından biri 700 milyarda yaxın pulu var. Bu dəqiqə artıq şəhərciklər tikməyə başlayırlar. Türkiyə ərazisində hökumətlə danışıqlar apardılar. 10 min nəfərlik Ağdəniz sahilində Antalya yaxın bir yerdə Norveç neft fondu şəhər salır və hər il ora Norveqiyadan ayda bir dəfə dəyişmək surəti ilə təqaüdçüləri göndərib pulsuz orada dincəlməklə təmin edəcək. Yəni belə proyektlərə getdilər. Təhsilə böyük yatırımlar elədilər. Ciddi təhsil layihələrinə pul ayırdılar. Hətta Qazaxıstan da bunu anladı. Təqribən 50 minə yaxın Qazaxıstanda xaricdən təhsil alıb geri qayıdan insanlar oldu neft fondunun hesabına. Azərbaycan bunların hamısını görməlidir, anlamalıdır. Bunu başqa yolu yoxdur. Biz özümüzü dəvəquşu kimi apara bilmərik, dünyadan təcrid oluna bilmərik. Amma Azərbaycan hökumətinin özünü dəvəquşu kimi aparır, çox təəssüf ki. Problemləri görmək istəmir, problem haqqında eşitmək istəmir. Bax biz yenə deyirəm, bu diskussiyanı hörmətli Fazil bəylə televiziyaların birində də apara bilərdik. Ya bu açıq diskussiyalar olmalıdır ölkədə. Cəmiyyət bu barədə bilgiləndirilməlidir.
Fazil bəyin də bu məsələ ətrafında fikrini öyrənək. Yəqin ki, bu sualdan sonra Fazil bəylə sağollaşarıq. Yenidən sizə qayıdacağam Natif bəy.
Əlbəttə bu Natif bəy çox doğru qeyd elədi ki, bu diskussiyadan daha öncə hüquq zəmində büdcə məsələsinin parlamentdə qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə müzakirəsinə ehtiyac var. Biz bunu bir neçə dəfə qaldırdıq, gündəmə gətirdik ki, burada heç nə hökumət itirmir. Burada əksinə bir hansısa bir rəylər varsa, bu rəyləri də dinləyir və özü üçün də müəyyən yanlışlıqların qaldırılmasına müəyyən dərəcədə nail olur. Amma çox təəssüf ki, bu tendensiya yoxdur. Bu bir narahatçılıq var ki, bunu biz müzakirə eləsək, birdən daha çox tənqidin dozası artıq olar. Olsun, ya bu ölkənin vəsaitidir və vəsaitin xərclənməsinə hər bir azərbaycanlı məsuliyyət daşıdığı qədər hər bir azərbaycanlı da bunun bədəlini ödəyəcəkdir. Sabahları kimsə, hansı bir məmur bu günləri dağıdılan vəsaitə görə məsuliyyət daşımayacaq ki, onun bütün sıxıntısını Azərbaycan xalqı yaşayacaq, Azərbaycan insanı yaşayacaq. Ona görə də bu istiqamətdə hər halda demokratik düşüncəyə sahib bütün insanların mövqeyinin cəmiyyətə çatdırılması vacibdir. Bu platformanın televiziyada tartışılması vacibdir. Büdcə məsələsi xarici ölkələrdə birbaşa canlı yayınla translasiya olunur. Nədən olunmasın? Bizi də çox suallar verir. Büdcə layihəsinin əleyhinə iki nəfər səs verdi. Qüdrət Həsənquliyev, bir də mən səs verdim. Və bir nəfər mətbuatın özünə bir münasibət bildirmir ki, niyə əleyhinə səs verirsiniz? Niyə nəyi qəbul eləmirsiniz? Yəni mətbuatın özündə də ümumi bir ilgisizlik var. Cəmiyyətdə də çatdırmaq olmur. Çünki mövqeləri çıxışı dinləmir axı. Cəmiyyət elə bəlkə hamı elə ləbbey deyib hər şeyi qəbul eləyir. Belə bir yanaşma yoxdur. Biz istəyirik ki, bu ölkə normal yolla, sivil yolla, müəyyən dialoqla dəyişsin, düzəlsin, demokratikləşsin. Və bunun üçün də bütün səylərin birləşdirilməsi məncə normal qarşılanmalıdır və təqdirə layiqdir.
Fazil bəy, siz istəyirsiniz, yəni bizimlə əlaqəni saxlaya da bilərsiniz. Yəni xoşdursa qalın. Hər təbir 10
Yox, mən indi başqa tədbirə gedirəm. Mən də biraz mən başqa yerdəyəm. Ona görə
Fazil bəy, biz sizə təşəkkür edirik.
Oldu, çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, Natiq bəy də sağ olun.
Sağ olun. Natiq bəy, sonda sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Yəni bu vəziyyətin təhlükəli olub-olmadığını aydınlaşdırmaq baxımından mən istəyirəm ki, dinləyicilərə söhbəti bir qədər də sadələşdirək. Azərbaycanın bundan sonra neft gəlirlərinin gəlir yaxın illər üçün nə qədərdir? Yəni, onu bilmək istəyirəm ki, Azərbaycanın bundan sonra daha nə qədər neft gəlirlərinin gəlişi gözlənilir? Çünki bu mənə həm də ona görə lazımdır ki, yəni, bu həm də aydınlaşdırır ki, neft fonduna toplanan vəsaitdən İndiyənə qədər nə dərəcədə düzgün istifadə edilib, istifadə edilməyib, artıq həyəcan təbiri çalınmalıdır, çalınmamalıdır. Bax, bu vəziyyətin bir qədər də aydınlaşdırılması baxımından.
Bu, əlbəttə ki, həm neftə, neftin qiymətindən asılı olan bir məsələdir. Biz bilmirik
ki,
indiki qiymətlərlə 100 dollar civarında götürsək, təqribən bundan sonra 120-140 milyard arası ölkəyə pul gəlməyi gözlənilir. Amma problem nədədir? Gələn pul hər il xərclənir. Artıq artım tempi həddindən artıq aşağı düşüb. Səhv etmirəmsə, son bir ildə həmişə biz eşidirdik ki, son keçən illərdə neft fonduna yığılan vəsaitin hər 3 aydan bir Nazirlər Kabinetinin iclasında prezident xeyli yeni rəqəm səsləndirirdi və xeyli artdığını irəli sürürdü. Amma son illərdə görürük ki, son bir ildə yaxın müddətdə 40 milyard civarından o yana keçə bilməmiş.
Bəli, 41 milyard dedilər.
Bəli, bəli. Yəni çox az miqdarda bunun artımın görürük. Son illərdə bu son bir il yarımda bu ancaq bu rəqəm səslənir. Yəni problem ondadır ki, gələn vəsait xərclənir. Yəni bundan sonra nə qədər vəsait gələcəksə, biz indi bunu səsləndirəndə 100-120 milyard səsləndirəndə böyük rəqəm alınır. Amma bu bir dəfəyə gəlməyəcək axı. Bu hər il gələcək. Hər il 10 milyard, 12 milyard pul gələcək və bu hər gələn pullar 10-12 milyard hər ildə xərclənəcək.
120 milyard gəlsə və indiki templə götürülsə ki, hardasa o gəlirin hardasa 50% ən azı deyək ki, bütçəyə gedir. 120 milyard 10 ilə onda 10-12 ilə həmin pul qutaracaq.
Ondan əlavə bu yəni bugünkü qiymətlərdir və dünyada trend dəyişib. Mən dəfələrlə bu barədə də yazmışam da, demişəm də, dünyada energetikaya baxış dəyişib və 2015-ci ildə ümumiyyətlə dünyada energetik sahədə ciddi inqilabi sayıla biləcək dəyişikliklər olacaq. Bu həm slans qazı məsələsi ilə bağlıdır, slans nefti, qaya nefti ilə bağlı məsələlərdir. Şit qazı deyirlər ona, yerdən çıxan. Amerikada bu artıq çox ciddi şəkildə inkişaf edib və Avropaya ixrac olunması məsələsi gündəmdədir. Ukraynada Polşa ərazisində qaya qazlarının, qaya neftinin tapılması haqqında məlumatlar var. 2015-dən bunlar istehsala başlanacaq. Yəni çox ciddi energetik xəritədə ciddi dəyişikliklər olacaq. Ümumdünya Energetik Agentliyinin son hesabatında deyilir ki, ilk dəfə olaraq 2015-ci ildə dünyada tələb təklif tələbi üstələyəcək. Yəni qaza olan tələb təklifi üstələyəcək. Yəni çox daha çox təklif olunacaq ki, qaz satılan ölkələrdən daha çox təkliflər gələcək. Bu onunla bağlıdır ki, Amerika ümumiyyətlə qaz almaqdan imtina eləyib və artıq qaz ixracatçısına çevriləcək. Bu onunla bağlıdır ki, Amerika neft almağı dayandırır dünyadan gələn ildən etibarilə. Dünya neftinin 1/3-ünü Amerika istehlak edirdi. O dünyadan neft almağı dayandıracaq çünki özü özünü təmin eləyəcək. Yəni dünyanın enerji xəritəsi, enerji düşüncəsi, enerjiyə baxışı dəyişir. Artıq hidrogenlə işləyən avtomobillər, elektromobillər gündəmə gəlir. 2015-ci ildə sonra Avropa Birliyində təşviq proqramı başlayır. Elektromobillərə və yaxud da hibrid maşınlara üstünlük veriləcək. Yəni Azərbaycan hökuməti elə bil ki, oturub bir adada heç nəyi görmək istəmir. Dünyanı öyrənmir. Dünyada gələn trendləri başa düşmür. Biraz neftimiz var. Əvvəl də sonra da qazımızın olacağını nəzərə alaraq qaza ümid eləyirdilər. Amma qaz Azərbaycanın...
Mən elə onu soruşacaq dedim. Yəni qaz o neft pulları qutarandan sonra qaza nə gözlər? Gözlənti nədir qazda?
Bugünə qədər olan vəziyyət budur ki, ən yaxşı halda yaxın 5 ildə Azərbaycan 10 milyard kub metr qaz satacaq. Bugünkü qiymətlərlə bu neftdən gələn gəlirin neçə 20%-ini, 25%-ini də eləmir. Çox az qiymət. Bəli, çox az puldur. 4 milyarda yaxın pul eləyir. Amma bu qiymət yenə düşəcək. Yəni gələn ildən etibarilə düşəcək.
Mən özüm yəni bu rəqəmin bu qədər az olduğunu
bilirəm. Bəli, qazdan gələn gəlirlərin Azərbaycan düşünürdü ki, təqribən 30 milyard kub metr qaz satacaq dünyaya. Bu da neftdən gələn gəlirə bərabər, ən azı bərabər bir pul eləyəcək və bu neft gəlirləri bitdikdən sonra qaz gəlirlərini xərcləməyə başlayacaq. Azərbaycanın bugünkü infrastrukturuna baxdıqda görürük ki, TAP və TANAP layihəsi vasitəsilə 10 milyard kub metr Avropaya qaz satacaq. Cəmi 6 milyard kub metr Türkiyəyə qaz satılması haqqında müqavilə var. Orada da qiymət aşağıdır, çünki tranzit məsələlərinə görə razılaşmalar var. 1.8 milyard kub metr, təqribən 1.5 milyard kub metr Gürcüstana satacaq. Və İrana təqribən 400-500 milyon kub metr qaz satır. Bir də Rusiya ilə anlaşması var. 2 milyard kub metrə yaxın qaz satacaq. Yəni, bu satılan qazın əldə olunan vəsait neftdən gəlirləri əvəz etməyəcək. Bunu bugün düşünmək, bugün də artıq gecdir. Bunu dünəndən sıra gündən düşünüb hökumət addımlar atmalıydı. Bugünəcən etməyibsə, mən inanmıram ki, bundan sonra edəcək. Yenə də, çünki düşüncə tərzində fərqlər var. Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan hökuməti Azərbaycanın daimi və dayanıqlı inkişaf modelini qura bilmədi, görmədi. Amma bütün vizyonu, bütün gələcəyə yönümlü vəsaiti ondan hesablandı ki, bu vəsaitlər tezliklə Azərbaycanda istifadə olunsun infrastruktur layihələri vasitəsilə və vizyon görüntü olaraq bir möhtəşəmlik abidəsi yaradılsın və ona görə də şəhərin 5 kvadrat kilometr mərkəz hissəsi doğrudan da çox dəyişib, çox inkişaf edib, amma şəhər bundan ibarət deyil axı. Şəhər bayraq meydanında başlayıb Ağ şəhərin sərhədində bitmir axı. Şəhər Bağırov məxsusunda bitmir axı. Heydər Əliyev prospektindən ibarət deyil axı. Şəhərin başqa sahələri də var ki, inkişaf etməkdən çox-çox dalda qalıb. Yorulalı da bərbaddır, infrastruktur da bərbaddır. Rayonlara münasibət də belədir. Fazil bəy onu qeyd elədi. Bütün rayonlar iki rayonu çıxmaq şərti ilə dotasiya ilə yaşayır. Naxçıvan kimi bir respublikanın illik gəliri, muxtar respublikanın illik gəliri 66 milyard manat, milyon manatdır. O boyda respublika 66 milyon pul qazanır. 278 milyon Azərbaycanın mərkəzi büdcəsindən dotasiya alır. Yəni, o boyda Respublika 66 milyon pul mu qazana bilər? Türkiyənin İzmir, Ağdəniz, Ege bölgəsində iki fermerin qazancı ondan çoxdur. İki fermer, bu yaxınlarda verilişə baxmışam mən NTV-dən, iki fermer öz birləşdiriblər apelsin sahələrini, digər sitrus sahələrini 100 milyon dollara yaxın ixracat yapırlar və pul qazanırlar. Yəni, iki fermerin qazancını Naxçıvan qazana bilmir o boyda muxtar Respublika. Budurmu regionların inkişafı? Bunun regionalların inkişaf proyektində 2 dənə proyekt qəbul olunub bugünə qədər 1 milyard 700 milyona yaxın vəsait xərclənilib, regionların heç biri dotasiyadan çıxa bilmir. Çox böyük bir abırçılıqlardır bunu. Yəni biz bunu desək, biz xalq düşməni mi oluruq? Hökumət bunu dinləməlidir, hökumət buna qərar verməlidir. Bu qərar verə bilmirsə, çalışa bilmirsə, hökumət toplu şəkildə istefa verməlidir, bacaranlar gəlməlidir bunu etməyə. Yəni bax bu vəziyyət bu dərəcədə acınacaqlıdır yəni.
Qısaca deyərdiniz Natiq bəy, 15-20 il sonra Azərbaycanda pensiyaları, əmək haqları ödəməmək təhlükəsi ola bilər mi?
Məncə o təhlükə bu qədər uzaq da deyil. Əgər islahatlar olmasa və neftdən asılılıq bu sürətlə davam etsə, biz çox maraqlı bir bənzətmə var. Bir var, ən pis yol Nigeriya yolu idi. Neft fonlarının idarə olunmasında. Təqribən 300 milyarda yaxın pulu bunlar qoydular zavodlara, fabriklərə. Sonra həmin zavodları 1 dollara satdılar simvolik olaraq.
Bəli, çox mayədər daha başa gəldi.
Amma ən yaxşı da Norveq modelidir.
Bəli.
Biz haradasa Nigeriya ilə Norveqiyanın arasındayıq. Yəni, bax, haradasa ortadayıq.
Natıq bəy, ümid edəcək ki, dəyişəcək vəziyyət.
Əlbəttə, əlbəttə.
Ümid edəcək.
Biz də buna çalışmalıyıq ən azından.
Bəli, bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizin mövzusu neft fondunun pullarını xərcləyək, yoxsa xərcləməyək idi. Studiyamızın qonağı iqtisadçı Natıq Zəfərli idi. Eyni zamanda bizimlə telefon xəttində Millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu oldu. Söhbəti isə mən aparırdım Babək Bəkir, prodüserimiz Saadət Akif qızı, səs mühəndisimiz isə Orxan Əlbəyli idi. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyir, nazirlikdə işləyirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.